Aarono kaj liaj filoj incensadis sur la altaro de bruloferoj kaj sur la altaro de incensado, ili estis destinitaj por ĉiuj servoj en la plej sanktejo kaj por pek liberigi Israelon konforme al ĉio, kion ordonis Moseo, servanto de Dio. Kaj jen estas la idoj de Aarono, lia filo Eleazaro, lia filo Pinehaso, lia filo Abishua, lia filo Buki, lia filo Uzi, lia filo Zerahia, lia filo Merayoto, lia filo Amaria, lia filo Achitubo, lia filo Zadoko, lia filo Achimaazo.